Nakladatelství Tembr uvádí audioknihu Josef Klíma Loď s otroky.
Pár slov na vysvětlenou pro mladší čtenáře. Tato kniha vznikla jako jeden z prvních románů reflektujících divoká 90. léta minulého století. Proto v ní ještě mobilní telefon zdaleka není samozřejmostí, internet je v plenkách a Romům se běžně říká cikáni. I já jsem v té době každého 21. srpna chodil na Vinohradskou třídu, kde mě v roce 1968 málem zastřelili ruští vojáci, kteří okupovali náš stát, a dohasínala ve mně euforie listopadové revoluce z roku 1989, kdy jsme se konečně vymanili ze 40-leté nadvlády komunistického režimu. A i já jsem svými televizními reportážemi přispěl k romskému exodu do Kanady a Velké Británie, tak jako protagonista knihy Danglars. Přemýšlel jsem, zda v tomto vydání nemám některé věci změnit, přizpůsobit novému vnímání světa, který se mezi tím také proměnil. Ale rozhodl jsem se nezměnit ani slovo, protože by to nebylo autentické.
Ahoj, Dane. Možná ti nebude příjemné, že tak podrobně popisuju svou návštěvu u Romana, ale kdo jiný než ty by o ní měl vědět všechno, když nikdo výjima nás dvou toho víc o Romanovi neví. Let helikoptérou k Čevodovi vynechám. Když se dostanu někdy do správné hladiny a zavřu oči, zažívám daleko hezčí lety a nemusím k tomu poslouchat, jak se ostatní dohadují, kolik to stálo a jakou strategií dnes večer koho oškubat o miliony. Navíc, když jsme byli nad Orlíkem, přebral Čevod řízení, aby všem těm hostům dole ukázal, že je něco víc. Má tam takový ponton v zátoce, šikovný, když má helikoptéru, jenže nešikovný, když s ní neumíš lítat. Takže kdyby to na poslední chvíli nezachránil pilot, co Čevoda učí, kecli jsme potupně rovnou do vody. Má to tam jinak ten Čevod pěkné. Pár vilek rozesetých v borovém lese kolem jezera, aby jedna druhou nerušila, umí hostům prodat i tu komunistickou minulost. Vy budete spát, pane bankéři, tam, kde hrával Zápotocký na heligonku, a vy zase, pane poslanče, kde Novotný mastil karty s ochrankou. Ale jinak patří k lidem, co se neobejdou bez zrcadla, a já jsem špatné zrcadlo. Mě okouzlí myšlenka, verš, motýlí křídlo, nálada, člověk. Ne, když si někdo postaví bílé stany v lese a pod ně rozprostře hory jídla a pití. Ostatně na indické svatbě, jestli pamatuješ, to bylo daleko barevnější, daleko bohatší a lidi o mnoho srdečnější. Bohužel ani tu sešlost vzácných hostů jsem mu nemohl pochválit. Nějací politici s milenkami, co se tváří jako tiskové mluvčí, nějací pracháči s paničkami, moc vysušenými a šedými nebo masitými a hlučnými, pár šíbrů obojího pohlaví, co by chtěli být jedno či druhé, prostě tuctoví lidé ve snaze být netuctoví. Průchozí věmi, jestli mi rozumíš, jak vstoupí, tak je zase vysereš. Mě stejně nejvíc ze všech, co tam byli, zajímal Roman. Kdo je dnes a kdo by třeba ještě mohl být? Fakt je, že nejdřív jsme se moc neviděli. On jednal s nějakými těmi bankéři a právníky, takovým tím systémem. Tvářím se, že o nic nejde, ale oba víme, že jde o mnoho. Mezi ohni, na kterých se peklo maso, a pod girlandami barevných žárovek houpajících se ve vánku, vypadal v bílém smokingu s dlouhými černými vlasy jako Mefistofeles z nějaké avantgardní divadelní scény. Já měl zase vystoupení a když jsem si pak chtěl mezi stromy u jezera odlehčit, chytili mě Čevodovi ostří chlapíci s vysílačkami a sepsy, řvali na mě, co tu sakra děláš, cikorko. A kdyby mě nezachránil Čevod, už notně přiopilý, který se tam muchloval u stromu s jednou paní bankéřovou, nejspíš by to nedopadlo dobře. Měl jsi štěstí, bublifuku, smál se Čevod, a táhl mě i tu svou dámu k vodě, kde se mezi vrtulníkovým pontonem a břehem světlaly nějaké lávky. Vidíš je tam? Prosvítil podvodní světla a tam jako krasavice v milionářském bazénu plavali v klecích hejna piraní. My už nemáme na orlíku žádné kostlivce ve skříních, jak nás pomlouvá tvůj kámoš Glás. Kymácel se nad vodou, div tam málem nešplouchl i s paní bankéřovou. Tady končej rovnou na dně. Jenže já tam strčil ruku, abych si je pohladil, jak byly krásné, a tím jsem Čevoda nadobro otrávil. Jak si poznal bublifuku, že to není ten dravej druh? Tak to aspoň neříkej ostatním, jo? Já ti přidám na honoráři. Když jsme se vrátili zpátky, už z Romana mezi tím spadl mefistofelský lak. Už se hádal jako obyčejný vexlák, co se rozčiluje, že nedostal, co chtěl. Křičel na ty penězoměnce, že mu přece peníze slibovali, pak začal obviňovat, komu si vyčetl nějaký semtex, Čevodovi nějaké miliony ulité v cizině, bankéřům všechna procenta, co si berou za úvěry. Prostě křičel tak, že i kapela přestala hrát. Chtěl jsem ho nějak vytrhnout z toho zakletí, ale odstrčil i mě, vyskočil na stůl, protože se po něm sápali už i Čevodovi hoši, zápolil s nimi, kopal, až létalo pití a barevné žárovky bouchaly jak rachejtle. Proklínám vás, řval Roman. Všechny, kdo jste tenhle stát pokurvili, hůř než komunisti. A to už se zakymáceli i bílé stany a paničky s děšením vyjekli. Jak Romanovi ochranka natrhla bílý smoking, začalo se klubat ven to jeho bronzové, vysportované tělo, připomínal nějakého hinduistického bůžka z kázy. A v tom, jako by si to objednal, začaly pršet krysy. Vím, že si teď říkáš, co je to za koninu, to si ten bohuž dá jednou kosku a už vidí bludy. I já si to říkal v prvé chvíli, i když jsem si žádnou kořalenku nedal. Ale bylo to prostě tak. Jakoby nějaké tornádo nasálo kus kanalizace a o 100 kilometrů dál ten náklad schodilo, tak začaly z čirého nebe padat živé krysy. Lámaly borové větve, se zlostným pištěním přistávaly na stanech, na bohatých tabulích, mlaskavě dopadaly do krevet a do šampaňského, pomlácené a zjančené se zuřivě motaly mezi stejně zjančenými hosty. Ani Márquez by to líp nevymyslel.